Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Зелені інновації на радіо НВ. Олексій Рябчин.
Доброго дня! З вами Олексій Рябчин та програма «Зелені інновації» на радіо НВ. Як виробляти обладнання для вітрових та сонячних електростанцій в Україні? Що для цього потрібно? На сьогодні Україна закупає обладнання для сонячних електростанцій в Китаї, а для вітрових – в країнах ЄС. Як побудувати високотехнологічне зелене виробництво в Україні? Сьогодні спілкуємося з юристкою, керівником практики енергетики Саєнко Харенко, членом правління Української вітроенергетичної асоціації Мариною Гріцишиною. Доброго дня, Марино.
Доброго дня.
Дякую, що за нас завітали. Дуже цікава тема – локалізація. Це таке модне слово. Сьогодні воно вже стало більш моднішою в зв'язку з тими трендами, які задаються не в Україні. На початку каденції президента Трампа він об'явив таку невеличку війну глобалізації, розпочав такі деглобалізаційні процеси, які пов'язані з «Купуй американське», «Захищай вітчизняних товаровиробників». Є торговельна війна з Китаєм, де він змушує китайські підприємства відкривати представництва в Америці. І оцей тренд протекціонізму, на відміну від інтенсифікації глобальної торгівлі, з побудови якихось там ланцюжків доданої вартості, от він зараз запустився, і він прискорився ще коронавірусом, коли країнам було задано такого економічного збитку у зв'язку з пандемією, і зараз країни намагаються знайти рецепти відновлення, позбавлення темпів розвитку своєї економіки, в тому числі через такий протекціонізм, а це слово протекціонізм, промислова політика, локалізація, вони такі є антиподами до глобалізації, навпаки, до лібералізації. Дуже цікавий тренд, і про нього почали говорити в Україні, і навіть наша Верховна Рада прийняла у першому поки що читанні закон про локалізацію публічних закупівель. Про це також поговоримо, але якщо коротко, то держава буде купувати, якщо там є певний відсоток, 30-40-50 українського виробництва. І це вже змусило наших партнерів з Європейського Союзу, з інших організацій висловити своє занепокоєння, і є такий невеличкий дипломатичний скандал. Що це таке, оця локалізація, чи то благо для економіки, чи то заборонені речі? Давайте поговоримо з вами, тому що я знаю, що ви є фаховий експерт, практик, який знається на цій тематиці. Що таке локалізація?
Дякую за запитання. Перш ніж дійсно розповідати про це питання, нам потрібно розуміти, що таке локалізація. Локалізація – це виробництво обладнання, продукції, компонентів для певного обладнання, яке здійснюється в Україні. У даному випадку, дійсно, ми маємо ситуацію, коли є законопроект щодо змін умов публічних закупівель, де є певні умови щодо локалізації. Проте цей законопроект – це не перший закон, яким ми намагаємося підтримати нашого локального виробника і виробництво в Україні, обладнання чи компонентів обладнання.
Окей, дефініцію теми ми дали, складна, але цікава, я хочу, щоб наші слухачі в цьому розбиралися. Як завжди, почну з дуже невеличкого бліцу і продовжимо спілкування про локалізацію. Ваша думка, 5 питань по 5 секунд, коли Україна перейде на 100% виробництво енергії з гідро, сонця та вітру? Рік.
Сподіваю, до 2050 року.
Як Європа це планує? Чи сортуєте сміття вдома?
Частково так.
Як пандемія змінила життя юристів?
Майже не змінила, оскільки ми працювали завжди без якихось змін. Лише потрібен ноутбук та телефон.
І, як це кажуть, і голова на плечах. Зміна клімату – це природній цикл планети Земля чи вплив людей?
Я вважаю, що люди впливають на зміни клімату, тому нам потрібно розглядати зелені технології та декарбонізацію.
І останнє, ким ви мріяли стати в дитинстві?
У мене було багато мрій, однак я також хотіла б стати юристом.
Це дуже добре. От перший мій гість, з тих пір, поки я задаю це питання, який ким мріяв став в дитинстві, тим і став. Повертаючись до теми локалізації, це дуже контроверсійна річ, про яку ми говоримо. Для національної економіки це може бути благом, тому що ти вимагаєш від іноземних компаній або від контрагентів, щоб вони відкривали виробництво в Україні, або купували якісь частину української продукції, або наймали на роботу українців, а не привозили робочу силу з-за кордону. Однак, з іншого боку, це є певні обмеження, тому що тобі диктують певні речі, що є обмеженням вільної торгівлі. А Україна є членом Всесвітньої торгової організації, де вона зобов'язана не використовувати зайвих торгівельних бар'єрів. Україна є частиною і асоціації з Європейським Союзом, і є план інтеграції в Європу, є частиною низки міжнародних угод, де от такі речі, як локалізація, вони, ну скажімо так, не вітаються. Так що це, благо для національної економіки чи заборонені певні прийоми?
Все ж таки, локалізація – це, перш за все, благо, оскільки це можливість для країни, для економічного розвитку. Якщо ми подивимося на інші країни, такі як, наприклад, Китай, то саме завдяки локалізації Китай зміг розвивати відновлювану генерацію, оскільки розвиток зеленої генерації в них був пов'язаний саме з локалізацією. І ця підтримка відбувалася на протязі майже 10 років. Що стосується всесвітніх організацій, країн ЄС, то є різні підходи до підтримки локального виробництва, і нам потрібно лише намагатися відповідати міжнародним вимогам з одного боку, з іншого боку, спонукати до розвитку локального виробництва, особливо машинобудування.
Приклади локалізації України, які ви можете навести?
Я можу навести із вітрової генерації, оскільки я спеціалізуюсь на цих питаннях. Наприклад, Краматорський завод з виробництва вітрових турбін за технологією Фурляндера. Цей завод за договором, ліцензійним договором, тобто за яким було передано право використовувати певну технологію з виробництва вітрових турбін, 2,5 мегаватт, виробляє вітрові турбіни, які також встановлюються в Україні. Це один із позитивних прикладів, як можна розвивати в Україні технології. Однак для локалізації вітрових турбін існують багато інших технологій локалізації. Наприклад, це спільне підприємство. Цей варіант локалізації навіть краще, ніж ліцензія, оскільки при спільному підприємстві входить в країну певний виробник вітрових турбін з ім'ям, наприклад, такі як Vestas, GE,
General Electric, американський, так?
І інші. І приносять свої ноу-хау, тому що у спільному підприємстві вони можуть виробляти найновіші технології, найновіші компоненти для нових турбін, вітрових турбін, якщо ми говоримо про вітрову генерацію. Наступним варіантом це може бути придбання підприємства, наприклад, підприємство виробляє якісь компоненти, його придбає інший виробник вітрових турбін і також завдяки бренду дозволяє збільшити обсяги виробництва, а також використовувати це підприємство для експорту. Тобто прикладів багато. Однак, якщо брати, наприклад, тот же Китай, то вони спонукали розвиток спільних підприємств. Наприклад, такі компанії, як Nordex та Vestas, вперше війшли в Китай для того, щоб збудувати спільне підприємство. Завдяки цьому в Китаї виросло будівництво вітрових електростанцій, а з іншого боку, також і виробництво компонентів для вітрових турбін.
А от в Україні ви навели приклад Краматорського заводу, Фурлендер, тобто наші українські бізнесмени поїхали в Німеччину, подивилися на цю технологію, вирішили, що в Україні їм буде вигідно не купувати просто вітряки, а будувати тут наявні певні ресурси. Вони викупили німецьке підприємство, чи там взяли цю ліцензію, виробляють їх тут. Ну і в принципі ми більше вітровий не можемо навести. Є приклад локалізації сонячного виробництва, да, в нас є завод КНЕС, який так знаходиться у Вінниці, і вони виробляють певні елементи для сонячних станцій. Чому в Китаї вдалося, і туди прийшли іноземні компанії і передові компанії, чому вдається іншим країнам, чому не вдається Україні?
Китай з самого початку планував розвиток відновлення генерації з умовами локалізації. Це було прописано в китайських в цих стратегіях, в законах, як вони це реалізували. В Україні також було намагання використовувати місцевий контент, місцеве обладнання. Однак це не спрацювало в перші роки застосування зеленого тарифу, оскільки це порушувало певні вимоги міжнародні і, наприклад, за законом, яким встановив зелений тариф у 2009 році, передбачалася обов'язкова умова – це локалізація частково до 30%. Однак ця умова викликала занепокоєння, і навіть енергоспідтовариство відкрило справу за скаргою щодо цієї умови. І в 2015 році законом було відмінено вимога до місцевої складової, і ми маємо лише надбавку до зеленого тарифу. Однак ця надбавка використовується лише для деяких підприємств, які дійсно мають обладнання, яке вироблено в Україні.
Тобто, як я розумію з вашої історії, в Китаї закон спрацював, він був так, так правильно прописаний, чи вони надали такі гарні умови інвесторам, що до них прийшли передові фірми, і китайський уряд їм сказав, якщо хочете співпрацювати з Китаєм, робіть тут заводи, працевлаштовуйте китайських працівників, платіть податки тут, ми будемо замовляти ваші у вашій фірмі, але не з Євросоюзу чи з Америки, а які виготовлені тут, і будемо будувати там вітряки, сонячні станції в нас, і гроші залишаться в країні, тому що люди платять чи з зеленого тарифу, чи з інших методик стимулювання зеленої енергетики в Китаї. І це дало їм можливість побудувати дуже потужну таку індустрію, і зараз вони є одними зі світових лідерів. Однак в Україні, наскільки ми зрозуміли, в 2009 році була спроба, ну, де-факто скопіювати такий там китайський, називаємо це, досвід, але він не спрацював. Історія була така, що це було прописано під де-факто певних людей, які скористалися цими можливостями, і більше жоден інвестор не зміг зайти в Україну і розвивати відновлювальні джерела енергії, тому що оця елемент як локалізація, от така маленька дрібничка, яка нібито користь для економіки, але вона спрацювала як нетарифний бар'єр, який взагалі був передумовою, що якщо ти хочеш отримувати зелений тариф, то ти повинен мати там 50% українського обладнання. Нібито гарна мета, однак із-за того, що воно було певним чином спотворено, в нас не розвивався ринок відновлюваних джерел енергії. От такий от цікавий механізм локалізації, і буду продовжувати про нього спілкуватися з пані Мариною після реклами та новин на радіо НВ. Не перемикайте, ще багато чого цікавого.
Зелені інновації на радіо НВ. Олексій Рябчин.
Ми повернулися. Олексій Рябчин, «Зелені інновації», і зі мною Марина Гріцишина, юристка, керівник практики енергетики Саєнко-Харенко, член правління Української вітроенергетичної асоціації. І ми говоримо про те, як отримати користь країні від розвитку відновлювальних джерел енергії, коли ми не тільки отримуємо чисту та екологічну електроенергію, яка доля якої збільшується, і як Марина вважає, десь в 2050 році ми будемо практично максимально такі зелені. Але нас цікавить, як ми можемо відкрити додаткові заводи по виробництву вітряків, сонячних станцій або інших зелених технологій, а не купувати в Китаї, в Європі чи в Америці. Нас цікавить, яким чином ми можемо створити зелені робочі місця. Нас цікавить, яким чином ми можемо відновлювати регіони. Ми поговоримо обов'язково про зелену перспективу Донбасу. Нас цікавить речі, які називаються умовно промислова політика. Речі, які стали зараз популярні в зв'язку з трендами, які задані в Сполучених Штатах, і трендами на коронавірус. І ми говоримо про те, що у зв'язку з тим, що зелена енергетика розвивається, все більше компаній цікавляться постачанням своїх технологій, і українські чи іноземні бізнесмени думають, чи треба нам постачати, умовно кажучи, найкращі технології сюди чи купувати, чи, можливо, ми розробимо свою власну якусь технологію, свою власну вітрову турбіну, свої власні, я не знаю, сонячні станції, і яким чином держава може на це впливати?
Держава дійсно може впливати, підтримуючи такі ініціативи, як локалізація виробництва. З іншого боку, що може спонукати, наприклад, іностранних інвесторів, іностранних виробників приходити в Україну? Наприклад, це можуть бути великі проекти. Таким проектом може бути вітрової електростанції близько 800 мегаватт, який може бути також використаний виробником вітрової генерації або виробником турбін для того, щоб поставляти на цей проект обладнання, вироблене в Україні. Наприклад, в Донецькій області розпочати проект будівництва вітроелектростанції 800 МВт на етапі девелопменту. Цей проект цікавий тим, що, по-перше, в регіоні, в якому дуже добрий вітер, майже відсутні проекти вітрової генерації. З іншого боку, в Донбасі є всі умови для того, щоб розвивати локалізацію. Перш за все, це металургійна промисловість, Азовсталь, комбінати імені Ілліча, які можуть поставляти метал для того, щоб виробляти певні компоненти для обладнання. По-друге, Східний регіон також має певні умови для розвитку машинобудівництва. Тому за умови наявності таких проєктів ми можемо очікувати певний інтерес від виробників вітрових турбін або іншого обладнання для того, щоб розміщувати виробництво в Україні.
Іншими словами, для того, щоб держава, наприклад, як Китай, про те, як ми казали в першій частині передачі, ставила такі умови жорсткі, що компанії, які хочуть тут будувати бізнес, вони повинні використовувати саме китайські товари, от щоб Україна таке ж саме ставила умови іншим компаніям, у нас повинен бути внутрішній ринок таким цікавим, привабливим, щоб компанія прораховувала, ага, що мені краще, що мені корисніше, побудувати вітряки, умовно кажучи, в Німеччині, чи в Данії, чи в Польщі, і сюди просто постачати в Україну, чи, я не знаю, портом, чи дорогою, чи, можливо, якщо буде велике замовлення, є велика зацікавленість, великі цікаві проекти і напрямок держави в розвитку саме зеленої генерації, вони будуть задумуватися, наскільки їм вигідно переносити це виробництво. І якщо держава просто напише, ми вимагаємо від вас передачі технологій, або ми вимагаємо від вас таких речей, то воно може просто не спрацювати, і може спрацювати навпаки, ми можемо наразитися на певну реакцію чи штрафні санкції від іноземних партнерів.
Або ми можемо працювати іншим чином, надати можливість для розвитку, наприклад, тої ж вітрової генерації в певному регіоні, де відсутнє вітрова генерація зараз. І це буде спонукати і інвесторів, та й виробників турбін для того, щоб вкладати в цей проєкт як інвестиція, також і технології за рахунок створення спільних підприємств. Тому що не лише обмеження можуть діяти, а також система, яка стимулює до того, щоб впроваджувати нові технології. Наприклад, зараз у нас відсутні якісь квоти для аукціонів, відсутнє розуміння, як далі буде підтримувати вітрові генерації, тому незрозуміло, як розвивати локалізацію в Україні. Однак, якщо буде зрозумілі умови підтримки цього сектору, тоді будуть інвестиції, і я впевнена, що буде також виробництво.
Як ви зазначали, в 2015 році був змінений модель взагалі підтримки розвитку зеленої генерації. Я нагадаю нашим слухачам, що завжди у всіх країнах є певна система підтримки зелених проєктів, тому що технології ще поки не настільки досконалому етапі, щоб могли конкурувати з енергетикою викопною чи атомною генерацією. Хоча, якщо порівняти дотації, субсидії, які видаються на вугільну галузь, на атомну генерацію, то вони десь вже і співставні. Повертаємось. Є система підтримки, і вона погоджена всім світом, що світ підтримує зелену енергетику, енергоефективність, не знаю, електромобілі, тому що ми боремося зі зміною клімату. Якщо ми не будемо вкладати в ці гроші зараз, то ми просто будемо жити на ще більш гіршій в екологічному стані планеті. Тобто є певна система підтримки, і українці не вигадали ноу-хау, але сказали, якщо буде ваша турбіна або сонячна станція мати там 30 або 40 або 50% локалізації, тобто ви зробите це з елементами, не повністю українського турбіна, з елементами українського металу або, не знаю, цементу, або якихось там кабельної продукції, то тоді ви отримуєте бонусом 5, 7, 10% від зеленого тарифу, ви отримуєте більше, ніж звичайна компанія, яка просто завезла там, я не знаю, китайську чи європейську турбіну. І от наскільки це спонукає виробників, оці 10% бонуса, наскільки спонукає купувати українське?
Інвесторів це спонукає для того, щоб розвивати проекти. Але інвестори не можуть залучити виробників обладнання без великих проєктів. Оскільки виробники обладнання цікавляться великих проєктів, які можуть потім бути використані для того, щоб продати це обладнання в країні. І в Україні до сьогоднішнього дня ми не мали таких великих проєктів, щоб розвивати саме виробництво обладнання компонентів вітрових турбін, наприклад. Тому це одне із питань, які потрібно якимось чином вирішувати. Для прикладу, якщо подивитись на інвестиції у вітрову генерацію, то із десь 64% від всього обсягу інвестицій, наприклад, в проєкт, складають вітрові турбіни. І якщо, наприклад, ми беремо і виробляємо десь третину вітрової турбіни, це може бути, наприклад, вежа, то ми залишаємо в Україні цю частину інвестицій. А якщо дивитись на те, як у нас розвивалося в Україні останнім часом відомлення генерація, то майже всі інвестиції йшли за кордон, оскільки все обладнання ми купували або в ЄС, або в Китаї.
Тобто українці платять по зеленому тарифу, і частина з цих грошей залишається як податки на місцях, де збудовані ці об'єкти сонячні, або вітрової, або там гідрогенерація. Але могло би більше залишатися тут, якщо б гроші за ці турбіни йшли не в інші країни, а залишалися б тут в Україні. І якраз оце ви досліджуєте, лобіюєте і радите як юрист.
Так. Це важливо враховувати, оскільки із цих інвестицій, які ми маємо, близько 11% – це витрати на приєднання, 16% – близько 16% – це будівельні роботи, а все інше – це обладнання. І якщо ми створимо умови, для яких виробники турбін, інші виробники обладнання будуть зацікавлені для того, щоб виробляти обладнання в Україні, ми змінимо ситуацію, економічну ситуацію в Україні. Це дозволить нам отримати більше податків. Це збільшить кількість робочих місць. Це також може здійснити певні зміни в попиті. Тому що одна справа, коли ми постачаємо обладнання з Китаю і несемо певні витрати на транспортування, які можуть досягати 10% від проєкту. Інша умова, коли ми можемо купити це обладнання в Україні і зекономити час, витрати. Більше того, це відкриває певні можливості для експорту з України.
А оце, якраз дякую, що ви сказали, це одне із головних якраз речей і контроверсійних. Коли ти побудуєш щось в Україні, це буде якісна продукція, то ти стаєш конкурентом вже світовим гравцям. І в нас є приклад такої конкуренції. Це коли наш український завод, про який ми згадували, в Краматорську Форлендон, він постачав свої вітротурбіни в Казахстан, якщо я не помиляюсь. І, тобто, українська фірма виграла, запропонувала більш кращі умови. От якраз і це і є метою цієї промислової політики, не для того, щоб просто підтримати когось грошима платників податків. Тому що багато людей може сказати, чого я плачу для того, щоб Іванов Петров Сідоров, його підприємство, воно там отримало більше. А якщо ще додатково Україна від цього має певні і валютні надходження, і певні трансфер технологій, а потім це треба обладнання певним чином обслуговувати, тобто це є контракти. От в такому сенсі якраз багато країн і розглядають підтримку національного виробника як експортоорієнтовані галузі. Но існування цього інструменту, як ми з вами зазначили, окремо в зеленій генерації з 2009 року зі змінами, поки не призвело до значного прориву І ми не бачимо такої великої кількості, як виробників, як це є в Китаї, або є в Іспанії, або є в Туреччині, де, якщо я не помиляюсь, після початку подібних практик вже там від 11 до 20, я не пам'ятаю точно цифру, виробників як сонячних панелей, так і вітряків.
Так, дійсно, Туреччина також пішла кроками Китаю і підтримала локалізацію виробництва. І це допомогло їм здійснити суттєвий прорив у розвитку відновлюваної генерації.
Наскільки мені казали, навіть цемент купують в Туреччині, а не в Україні, що для мене було певним таким, ну, шоком. Тому що, ну, цемент ми точно можемо виробляти, але чомусь купують навіть виробники турецький цемент.
Ну, це цікавий факт. Ну, ми зараз розглядаємо взагалі виробництво, обладнання і...
Що найбільше купують українське, що найбільш розвинуте є в нас для виробництва об'єктів зеленої генерації? Що в нас популярно? У нас є вежі, у нас є гондоли, це такі, якби, споруди, які якраз на вежі, де і знаходяться там генератори. Генератори ми, я так розумію, не виробляємо, вони там майже всі 100% постачаються за кордону. Були намагання локалізувати певним чином ці лопасті і досліджували цю річ, тому що в нас є авіаційні заводи, які можуть робити. Ну, тут такі унікальні технології, їх виробляють або в Польщі, або в Китаї, або, якщо я не помиляюсь, у Америці. І, ну, невигідно взагалі це інвестувати. Ну, наскільки я знаю, кабельна продукція, ці підключення, проєктування, побудова дорог. Тобто все рівно, навіть якщо ти купуєш 100% вітроагрегат за кордоном, все рівно ти замовляєш певні українські товари, і від цього наш бізнес розвивається.
Так, дійсно, частково для будівельних робіт ми можемо купувати українські матеріали, якісь обладнання, кабельна продукція. І дійсно, ми не можемо виробляти зараз в Україні лопасті. Але ми можемо виробляти вежі за рахунок тієї промисловості, яка в нас є.
Що ще ми можемо робити для того, щоб підтримати зелений розвиток і користуватися нашими українськими технологіями, які будуть, від яких будуть заробляти наші українські громадяни? Поспілкуємося в наступній частині програми. Не перемикайтесь.
Зелені інновації на радіо НВ. Олексій Рябчин.
Олексій Рябчин та Марина Грицишина в зелених інноваціях. Марина працює керівником практики енергетики в Саєнко-Хренка та дуже розбирається у різних вітряках, а особливо, яким чином зробити так, щоб вони вироблялись в Україні, а не купувались тільки за кордону. Ми говорили про такий дуже цікавий елемент, як інструмент, як локалізацію. Дуже, я думаю, буде він на слуху в новому політичному сезоні у зв'язку з тим, що депутати підтримали у першому читанні законопроект про локалізацію, но не витряків, а публічних закупівель. Тобто, коли держава щось купує і буде вимагати, щоб це купувалось українське. І можу сказати, є певні дипломатичні скандали у зв'язку з тим, що це не відповідає нашим єврозобов'язанням. От ми дві частини програми казали про те, як локалізація може бути гарна для там виробництва, але, бачите, є супротив. Чи, можливо, це не така локалізація, про яку ми з вами казали? Можете от нашим слухачам розказати про цей законопроект, про локалізацію публічної закупівлі, чим він відрізняється від локалізації, наприклад, вітряків або сонячної станції, або інших зелених проєктів?
Ну, законопроект, перш за все, передбачає перелік обладнання, який протягом 10 років повинен закупатись в Україні на публічних закупівлях. Це також є певним обмеженням для імпорту обладнання в Україну. І це, звісно, відрізняється від підходу до локалізації, який ми маємо за законом про альтернативні джерела енергії, де локалізація можлива за умови надбавки до тарифу. Тобто, поточна ситуація з локалізацією допускає, що ми можемо поставляти наземне обладнання, але якщо ми використовуємо українське, то ми маємо надбавку. Крім того, є певні зміни в зв'язку з прийняттям закону про реструктуризацію тарифів, за якими є можливість локалізації 70% обладнання за проєктом за 20% надбавки. Тому, перше все, різниця між публічними закупівлями та законом про зелені тарифи – це те, що публічні закупівлі не дають змоги поставляти іноземне обладнання і таким чином погіршують умови для іноземних виробників, в той час як закон про зелені тарифи це не обмежує, а лише допомагає українським виробникам. Однак все одно це не спонукає виробників обладнання виробляти в Україні компоненти чи обладнання, оскільки ми не маємо великих проєктів, які б дозволяли збудувати заводи або створити спільні підприємства з українськими компаніями для того, щоб розвивати саме локалізацію обладнання в Україні.
Я можу навести приклади. От ця локалізація, як ви вже зрозуміли, дуже такий контравенційний інструмент. І якщо його прийняти правильно, то не будуть, називаємо так, збуджуватися наші партнери чи організації, перед якими ми маємо зобов'язання. І це може призвести або до виникнення індустрії. От, як приклад, є низка країн, які вже виробляють обладнання, маючи такі подібні закони по локалізації. Наприклад, в Китаї обов'язково 70% місцева складова, тобто лише 30% ти маєш там якоїсь іноземної частини завести, те, можливо, чого не використовується в Китаї, або там, я не знаю, якісь унікальні речі. В Бразилії 90% використання місцевої складової. В окремих канадських провінціях, Онтаріо та Квебек, 50% місцева складова. Є обов'язкове використання місцевої складової в Хорватії, в Туреччині, Україна з бонусною системою, а в, наприклад, більш розвинутих країнах, як Сполучені Штати, Японія, Франція, Південна Корея, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, тощо є підтримка при виробництві власних вітроагрегатів або створенні спільних підприємств. Тобто цей інструмент та решта інструментів такої промислової політики використовується для того, щоб створити виробництво. Але я хочу розказати дуже цікаву історію, наприклад, з канадськими провінціями, де одна канадська провінція вирішила побудувати в себе завод з вітряків і об'явила тендер з обов'язковою умовою, що повинний завод буде побудований в Канаді. І на тендер вийшли переможцями, в фінал, точніше, виграли, вийшли в фінал корейці та японці. І ось японська фірма перемагає, а корейці подають в суд на Канаду за того, що вони якраз оцю місцеву складову поставили як умову побудувати завод і продавати тільки ті такі вітряки. І поки 2 роки судилися, японці побудували там завод. Канадійці, розуміючи, що це трошечки таке поза правилами, бо не межі правил, відміняють цю норму, програють суд, заплатили там якусь невеличку компенсацію, але в них є це виробництво. І ваші, можливо, такі рекомендації. Чи треба уряду України, нашої Верховної Ради, бути трішечки такими більш рішучими для того, щоб захищати національного виробника і будувати тут різні заводи, чи треба бути більш кмітливими для того, щоб так прописати, щоб жодна іноземна організація не прикопалася?
Я думаю, що нам потрібно розвивати відновлювану генерацію. За рахунок розвитку великих проєктів к нам прийдуть і виробники обладнання. І таким чином це не буде спонукати їх якось сперечатися з державою, а навпаки, вони будуть боротися за ці проекти і приходити з своїми технологіями, інвестиціями. Можливо, цей шлях був би більш доречний для України, оскільки ми маємо ще багато інших можливостей, пов'язаних з локалізацією. Наприклад, Зелена угода, яку зараз планує розвивати ЄС, потім Водень Європи, наприклад, розглядає великі плани щодо не лише Європи, а також і України до 2030 року. І зараз всі європейці сконцентровані на те, як розвивати водневі технології, які вимагають відновлення джерел енергії, а відновлення джерел енергії означає, що нам потрібно будувати більше вітропарків, сонячної генерації, а тому нам потрібно також мати обладнання для цього.
Це дуже цікава історія. Є в нас такий тренд Європейська зелена угода. Тобто європейці, в них новий уряд, який називається Європейською комісією, які прийшли до перемоги, сказали, ми до 2050-го, ви як прям там саме, як і ви, сказали, хочуть, щоб Європа була кліматично нейтральним континентом. Що це таке? Це значить, що скільки вони викидують парникових газів від використання викопного палива, стільки поглинається Європою. Тобто це майже нічого не використовують, переходять на електромобілі, водневі технології і найбільш інноваційні речі, які є. І в зв'язку з тим, однією зі стратегій є воднева стратегія. Що таке водень? Їх цікавить особливо зелений водень. Тобто це такий хімічний елемент, який дозволяє при спалюванні виробляти енергію, або він дозволяє зберігати електроенергію, і вона може транспортуватися не по дротах, як зараз, да, а умовно кажучи, закачавши в такий водневий акумулятор, назвемо це так, батарейку водневу, десь електроенергію, вироблену сонячними станціями, не знаю, в Австралії, перевезти оцей танкер в Японію, де є енергодефіцитна країна, не так багато сонця, і закачати її в мережу. Тобто це така інноваційна технологія, і Україна є однією з країн, де Європа хоче виробляти водень, щоб ми їм його постачали. Для нас це дуже добре, тому що це додатковий ресурс, але є умова. От європейці дуже хочуть, щоб цей водень був зелений, а саме вироблений з електроенергії сонця та вітру, тому що водень виробляється електролізом, тобто умовно такий великий кип'ятильник або така електроустановка, яку ти застосовуєш до води. Вода розділяється на молекули кислороду, кисню та водню, і цей водень якраз отримується. І для цього, щоб Україна мала такий великий потенціал, ми маємо побудувати більше вітряків та сонячних станцій. І ми можемо ці установки водневі також виробляти в Україні, як ви сказали.
Так, звісно, Україна має потенціал для того, щоб виробляти зелений водень, як правильно сказали, із відновлюваних джерел енергії. Але для цього потрібно багато відновлюваних джерел енергії, навіть не вистачить того, що ми маємо зараз. Крім цього, у нас є тенденції щодо декарбонізації.
Що таке декарбонізація?
Це означає, що при виробництві певних товарів, виробники повинні підтвердити, що вони мають найменшу кількість викидів вуглецю. Тобто вуглецевий слід найменший або відсутній, це ще краще. Як бачать європейці досягнення декарбонізації? Вони бачать через використання в виробництві електроенергії із відновлюваних джерел енергії. Це можливо завдяки, наприклад, двостороннім договорам з виробниками відновлюваних джерел енергії. І в Україні це також можливо відповідно до роботи нового ринку електричної енергії.
Тобто зараз можуть компанії купувати саме зелену енергію з тих вітряків, от як робить там Apple, Amazon, Google, всі передові компанії, вони купують напряму зелену енергію для того, щоб показати, як вони вносять свій внесок в зміну клімату, це подобається громадян. Чи можуть в Україні так робити, чи ні?
Теоретично можливо, але практично це поки що не працює. Тут існує певні обмеження, тобто щодо строку дії договору, щодо зовсім укладання на все виробництво чи частково, тому що за правилами ринку виробники за двосторонніми договорами можуть продавати лише 85%, а не весь обсяг, для того, щоб мати ліквідність інших ринків, не лише у ринку двосторонніх договорів. Однак для цього є всі умови для того, щоб змінити правила для виробників ВДЕ і допомогти укладати корпоративні ППА. Це договір купівлі-продажу електричної енергії між виробником та споживачем. Як ви казали, ці договори використовують Apple та інші великі компанії, які хочуть підтвердити свою як сказати, використання зелених технологій у своїй діяльності?
Ну, це буде трошечки дорожче, поки що, да, тому що ця енергія, вона є трошечки дорожче. Однак потім вона може бути і дешевшою за рахунок якраз розвитку цих технологій. Однак тим, що ти трошечки платиш дорожче за цю електроенергію, от ці компанії показують свій внесок, що подобається клієнту.
Так, крім цього, ЄС планує вводити певні тарифи для продукції, яка має вуглецевий слід. Тому це ще одна причина, з якою потрібно далі розвивати відновлювальні джерела енергії, а також розвивати локалізацію обладнання. Тому що воно буде надалі мати попит не лише в Україні, і ми зможемо навіть конкурувати з Китаєм, оскільки знаходимося в центрі Європи, і ми можемо краще та швидше поставити певне обладнання, напевно, чим з інших країн.
Ваша фірма Саєнко-Харенко буде купувати зелену енергію по корпоративним PPA?
Подивимось, якщо будуть умови певні. Сподіваюся, що в Україні це буде дійсно розвиватися, тому що це дуже правильний шлях для розвитку відновлення генерації.
Стосовно локалізації, коли б я спілкувався з українськими бізнесменами, які роблять вітропарки чи сонячні станції, я завжди їх запитую, які обладнання. Хтось каже, купують там якісь частини, наприклад, сонячні станції, там будують ці металоконструкції українські або якраз там інші компоненти. Деякі кажуть, слухай, я хочу купити, умовно кажучи, Мерседес, да, вітряк, от такий найкращий. От не хочу я купувати зовсім жодної української. І якщо мені держава буде ставити обмеження, взагалі не буду купувати. От я хочу купувати не там український, умовно кажучи, Ланос, да, якийсь, а я хочу купувати найкращі технології. То, в принципі, тому то є і обмеження, і наші внутрішні інвестори також не хочуть споживати. Тоді навіщо це українцям? Навіщо це українській державі?
Тому що Україна може також виробляти мерседеси, якщо залучить провідних виробників обладнання, як, наприклад, Vestas, або Nordex, або General Electric. Це все можливо, оскільки коли компанія приходить з такого міжнародного рівня, створює спільне підприємство, то вони приносять технології, приносять ту якість, приносять підтримку стосовно обслуговування обладнання. Тому локалізація – це не лише виробництво, власне виробництво, це також залучення технологій.
У нас дуже багато запитань і на студійний вайбер є. Дуже цікава тематика, але я б сказав, це навіть більш коментарі і про біотехнології, і про біогазові технології, і про водень, і про зелені електрони. Я думаю, що я їх не буду зачитувати, але я бачу, що ця тема стала цікавою для багатьох людей, що означає, що ми з вами мали гарну і плідну розмову. Впевнений, що люди стали більш розбиратися у таких дуже складних і цікавих державних інструментах, як локалізація, промислова політика. І буде попит, який буде впливати і на наших депутатів, і на наших урядовців, для того, щоб не тільки купувати іноземне обладнання, але і впроваджувати великі, круті проекти в Україні, щоб коли ми їхали, подорожували Україною, бачили, що це вибудовано з українського металу, з українських елементів, і це є українське, і воно є найкраще. Дуже дякую, Марино, за розмову.
Дякую.
З нами була Марина Грицишина, керівник практики енергетики Саєнко-Харенко. До нових зустрічей в ефірі.
Дякую.